galab wanaagsan ku soo dhawaada idaacadda iyo galabta wararka v o a oo si toos idinkaga imaaneysa Washington. Waa isniin oo bisha Oktoobarna ay tahay 18 sanadka 2020. Waxaad naga dhegaysanaysaan muddadaha gaagaaban hirarka efemada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan. Waad naga dhegaysanaysaan bogga VOA somali.com. idaacadda galabta iyo wararka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Jamaal Axmed Ismaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah: baarlamaanka gobolka Soomaalida ayaa waxa ay doorteen madaxweyne maamulkaasi hogaamin doona; waxaad kaloo dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan cudurka kansarka oo la sheegay inuu ku soo badanayo qaybo ka mid ah deegaanada Soomaalida;
waxaad moodaa in bukaanada kansarka ay ka mid noqdeen bukaanada ugu badan ee maalin walba aan aragno, taana waxaa sabab u ah dadkii oo inta badan aad moodo wacyigelin yar haysta, iyo dadkii oo muddooyinkan dambe aad moodo inay isbitaaladii la xiriirayaan.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Colin Powell, xogiyihii ugu horreeyey oo madow Mareykan ah oo arrimaha dibadda ka qabta xilka arrimaha dibadda Mareykanka, ahaana sarkaalkii ugu sarreeyey ee taliska ciidamada dhexe ee Mareykanka hogaamiya oo madow ah, ayaa dhintay maanta isagoo 84 jir ah, kaasoo la sheegay inuu u geeriyooday dhibaatooyin uu keenay xanuunka COVID-19. Powell ayaa si buuxda uga tallaalnaa cudurka COVID-19 sida ay sheegeen qoyskiisa oo war soo dhigay Facebook. "Waxaan luminay say cajiib ah aabe jeclaa qoyskiisa, awoowey iyo muwaadin Amerikaan oo weyn," ayay qoyskiisa ku sheegeen warka ay Facebooka soo dhigeen. Waxaa xilo sare u magacaabay Colin Powell ilaa iyo 3 madaxweyne oo ka tirsana xisbiga Jamhuuriga, isaga oo soo noqday sarkaalkii ugu sarreeyey oo madow oo gaara darajada ciidamada ugu sarreysa Mareykanka. Powell ayaa ku dhaawacmay dagaal Vietnam uu la galay waddanka Mareykanka, waxaana uu soo noqday la taliyaha amniga qaranka ee Mareykanka intii madaxweyne Ronald Reagan uu joogay xukunka ee 1987-89. Waxa uu isagoo 4 xidigle jeneraal ciidan ah darajada ciidamada Mareykanka uu noqday guddoomiyaha taliska ciidamada wadajirka ee Mareykanka xilligii madaxweyne George H. W. Bush inta lagu guda jiray dagaalkii khaliijka ee 1990-kii, kaasoo ciidamada Mareykanka uu hogaaminayo ay ciidamada Ciraaq ka soo saareen dalka Kuwait. Colin Powell ayaa sidoo kale Bushka yar waxa uu magacaabay xogeyihii arrimaha dibadda, isagoo noqday qofkii ugu horreeyey ee madow ah xilkaasi qabta. baarlamaanka gobolka ismaamulka Soomaalida Itoobiya ayaa maanta madaxweyne u doortay Mustafe Maxamed Cumar inuu xilkaasi hayo muddo 5 sano soo socota. Mustafe Maxamed Cumar ayaa sannadihii lasoo dhaafay sharci ahaan ahaa madaxweyne ku-xigeenka maamulkaas, hase yeeshee xisbiga uu ka tirsan yahay ee barwaaqu ayaa ku guuleystay doorashadii bishii hore ka dhacday halkaas. dhinaca kale, isla baarlamaanka gobolka ismaamulka Soomaalida Itoobiya ayaa maanta waxay afhayeen u doorteen Ayaan Cabdi oo noqonaysa gabadhii ugu horreysay oo hogaamisa baarlamaanka gobolkaas. gobolka ismaamulka Soomaalida Itoobiya ayaa la sheegay inuu yahay gobolka ugu nabadgelyada badan gudaha dalka Itoobiya xilligan. Israa'il ma doonayso inay dagaal la gasho Xisbullah, hase yeeshee waxay diyaar u tahay in ay maalinkii wajahdo ilaa iyo 2,000 oo gantaal oo kaga yimaada kooxda reer Lubnaan ee Xisbullah haddii dagaal uu qarxo, waxaa sidaasi a f p u sheegay sarkaal militari oo Israa'iil. bishii May ee sanadkan, ciidamada Israa'iil ayaa dagaal socday muddo 11 maalmood la galay kooxda Xamaas ee marka Gaza, kuwaas oo Israa'iil ku soo tuuray ilaa iyo 4,000 oo gantaal. Israa'iil waxay sheegtay in habkeeda difaaca gantaalada ee Iron Dome loo yaqaano uu dhexda ka qabtay 90% gantaaladii ay soo riday kooxdaas, iyadoo keliya la sheegay in 300 ay ku dhaceen degmooyin la degan yahay. bishii May, magaalooyinka Tel Aviv iyo Ashdood waxaa ay wajaheen tiradii ugu badnayd oo gantaalaha lagu soo tuuray taariikhda Israa'iil, ayuu yidhi Uri Gordon oo ah madaxa taliska difaaca gudaha ee ciidamada Israel. Waxaan aragnay qiyaastii 400 gantaal oo Israel ku soo wajahan maalinkiiba. Gordon ayaa sheegay in haddii dagaal ay la galaan Xisbullah ay filanayaan in maalinkii lagu soo weeraro tiro 5 jeer ka badan middaas. Waxaana filanaynaa buu yiri in Israel ay maalinkii wajahdo ilaa 1500 ilaa 2500 gantaal. Waxaase Gordon uu sheegay in dagaalkaasi 2006 lala galay Xisbullah oo Israel looga dilay 406 qof uu ahaa mid ay ku baraarugeen awoodda kooxda Xisbullah, isla mar ahaantaasina wixii markaa ka dambeeyey ay adkeeyeen difaacooda. Warkii dunida dhegeystayaal waa nagaytaa. galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaas aad warkaasi ka dhegeysanayseenna waa v o a. aynu gudagalno qodobada aan idinkugu hayno idaacadda galabta. tan iyo markii uu dagaalka ka bilowday gobolka Tigray ee dalka Ethiopia, waxaa labada dhinac ee dagaalku u dhexeeyo mid walba uu isku dayey in uu baraha bulshada u adeegsado faafinta wararka. tageerayaasha labada dhinac ayaa dadaal u galay sidii warbaahinta caalamiga ee ku hadasha luqadda Ingiriiska ay dhinac walba ugu soo bandhigi lahaayeen sida ay xaqiiqdu tahay. Liam Scott ayaa warbixintan diyaariyey, waxaanala socodsiinaya Xuseen Baraadan.
sida lagu xusay warbixin ay qortay xarunta habacsan jaamacadda Harvard una qaabilsan la socodka warbaahinta iyo kahortega macluumaadka been abuurka ah, tan iyo markii uu dagaalku bilowday bishii Noofambar 2020, waxaa barbar socday dagaal kale oo dhinaca baraha bulshada ah. warbixinta ayaa lagu sheegay in taageerayaasha jabhada TPLF ay culayska saareen wacyigelinta ku saabsan dagaalka, halka taageerayaasha ra-iisul wasaare Abiy Axmed ay ku dadaalayeen beeninta macluumaadka ay dhinaca kale soo gudbiyaan, iyaga oo xog kasta oo ka hor imanaysa aragtida dowladda ku tilmaamayay been abuur. daraasada ay samaysay xarunta Media Manipulation Casebook oo ah xarun qaabilsan ka hortega faafinta wararka been abuurka ah oo ay maamusho jaamacadda Harvard, ayaa lagu sheegay in taageerayaasha jabhada TPLF ay bilowgii dagaalka awoodda saareen adeegsiga barta Twitterka, halkaasi oo ay ka abuurmeen kooxo u ololeeya arinta Tigray. daraasada ayaa lagu sheegay in taageerayaasha dowladda Ethiopia ay bilaabeen olole lagu beeninayo wararka ay fidiyaan taageerayaasha TPLF. taageerayaasha dowladda Ethiopia ayaa si gaara culayska u saaray adeegsiga baraha Facebook iyo Twitterka, halkaasi oo uu ka abuurmay dhaqdhaqaaq la baxay xaqiiqa raadinta dhacdooyinka taagan ee ka jira Ethiopia, kaas oo loo soo gaabiyo ECIFC. qaar ka mid a dadka ka faallooda siyaasadda oo ay v o a la xidhiidhay ayaa sheegay inay aaminsan yihiin in dowladda Ethiopia ay abuurtay dhaqdhaqaaqan, balse dowladda ayaa arrinkaasi beenisay. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Ethiopia, Dina Mufti, ayaa v o a da u sheegay in taageerayaasha TPLF ee ku sugan dalalka reer galbeedku ay ka dambeeyaan fidinta macluumaadka khaldan, taas oo sida uu sheegay ka hor istaagaysa beesha caalamku inay arkaan xaqiiqada jirta. dhinaca kale, waxaa jira olole labada dhinac ay ku doonayaan inay kasbadaan taageerada ra'yiga dadweynaha iyo kongareska Mareykanka. dowladda Ethiopia ayaa dhowaan heshiis la saxiixatay mid ka mid a shirkadaha qaabilsan sharciga iyo ololeynta. heshiiskan ayay dowladda Ethiopia ku bixisay $270,000. urur xaruntiisu ay tahay gobolka Colorado ee dalkan Mareykanka oo ay leeyihiin jaaliyadda kasoo jeeda Ethiopia ayaa iyaguna shaqaalaysiiyey 3 khabiir oo qaabilsan xidhiidhka dadweynaha, kuwaasi oo shaqadoodu ay tahay inay wax ka bedelaan dhaliisha ay labada xisbi ee Mareykanku ku dhaliilayaan dowladda Ethiopia qaabka ay u maamushay dagaalka Tigray. dhinaca kale, xarun lagu magacaabo xarunta warfaafinta Tigray oo fadhigeedu yahay magaalada Washington ayaa heshiis la gashay shirkad qaabilsan ololeynta iyo xidhiidhka, iyagoo olole ugu jira sidii dhammaan ciidanka Eritrea looga saari lahaa gobolka Tigray. inkastoo wargeyska Politico uu sheegay in heshiiskaasi uu dhammaaday markii aqalka sare ee Mareykanku arrintan uu ka hadlay. labada dhinac ee isku haya dagaalka Tigray ayaa sidoo kale dadaal ugu jira sidii ay wararka uu dhinac walba uu rabo u gaari lahaayeen warbaahinta caalamka.
warbixintii wariyaha v o Liam Scott uu diyaariyey waxaanala socodsiinayay Xuseen Barre Aadan, halkaad ka dhegeysanayseenna waa v o a. garoonka magaalada Beledweyne waxaa maanta laga furay qayb cusub oo ay adeegsadaan rakaabka kasoo degaya iyo kuwa ka dhoofaya magaaladaas, iyadoo daasina ay soo dhoweeyeen dadka ku dhaqan magaalada Beledweyne. mas-uuliin ka tirsan dowladda Soomaaliya ayaa tagay garoonkaasi. warbixintan waxaa Beledweyne kasoo diray wariyaha v o a Xuseen Xasan Dhaqane.
wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya Duraan Axmed Faarax ayaa maanta xariga ka jaray terminalka cusub ee garoonka diyaaradaha Ugaas Khaliif ee magaalada Beledweyne. xafladda xariga lagaga jiraya dhismaha cusub ee garoonka Uwais Khalif ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin kala duwan oo isugu jira heer federaal iyo heer maamul goboleed. Maareeyaha hay-adda duulista rayidka Soomaaliya Axmed Macalin Xasan ayaa waxa uu ka warramayaa muhiimadda uu dowladda federaalka u leeyahay dhismaha terminalka garoonka Uwais Khalif ee magaalada Beledweyne.
Magaalada Beledweyne waxay ku taallaa, ama garoonka Beledweyne wuxuu ku yaallaa meel strategic location ah, sida dhulku u leeyahay wadooyin ayay hawaduna waxay u leedahay wadooyin. Magaalada Beledweyne ama garoonka Beledweyne waxaa dul mara ruutka labaad ee ugu mashquulsan hawada Soomaaliya, isu xira wadamada westernka iyo bariga dhexe oo ugu horeeyo sacuudiga. Wadada aadda ayaa dul marta aad igu mashquul u yahay. Xilligii dowladda Maxamed Siyaad Barre waxaa ku xirnaa jiray qalab, dhowr qalab oo dayuuraduhu ay reference ka qaataan ama ay ka qaataan distansiga ama fogaanta u jiraan magaalada Beledweyne. Qalabkaasoo VOR loo yaqaan, DME, labada qalab ayaa ku rakibnaa. Hadda laakiin dayuuradihii waxay u wareegeen qaab casriya, reference waxaa laga qaataa satellite-ka. Marka magaalada Beledweyne oo garoonkeeda laga dhigo garoon caalamiya, laami laga dhigo, dhammaan agabyadii aviation-ku ku shaqayn lahaayeensha, waxay kor u qaadaysaa dayuuradaha mara hawada Soomaaliya. Dayuuradaha hawada mara.
Wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya Duraan Axmed Faarax ayaa sheegay in iskaashiga dadka iyo dowladda lagu horumarin karo garoonka Beledweyne iyo garoomada kale ee dalka. Waxa uu si gaara u sheegay wasiir Duraan in amniga garoonka uu yahay ahmiyadda ugu weyn in la siiyo, taasoo suurtagelin karta in maalgashayaal ajnabi ah ay kusoo dhiiradaan in dalka ay maalgashi ku sameeyaan.
Hadda waxaa nala socda oo waxaa la yiraahdaa kamid ah dad kambaniyaha runo inay ka shaqeeyaan security iyo amniga, haddii laa yiraahda in nagala caawiyaan eerboorada uu dalku leeyahay. Waxaa dhacay eerboorraduhu ama garoomada laga soo degahayo waxaa weye waxaa laga garto bilicda iyo amniga uu waddan kasta leeyahay meesha ugu horeysa wey wejiga laga arkaayo. Waxaan rabnaa eerboorada uu ka mid noqon doono haddii laa yiraahdo kan Beledweyne inay badankooda magaalooyinka waaweyn ku yaala inay noqdaan eerboorro dadku marar ka soo degaan ay arki karaan, ay muujinayso waddankan inuu yahay waddan amnigiisuna fiican yahay, waddan qurxoono la imaan karana inuu yahay.
Dhismahan cusub ee qeybta rakaabka ka degaan kana dhoofaan ee garoonka Uwais Khalif ayaa wax weyn ka bedeli doonta bilicda garoonka, iyadoo markii hore dadka rakaabka daal iyo dhibaatooyin kala duwan ay kala kulmi jireen marka ay ka dhoofayaan garoonka magaalada Beledweyne. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
Galab wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale, xarumaha caafimaadka lagu baaro cudurka kansarka ee Soomaaliya garaan Muqdisho ayaa waxaa ku soo badanaya bukaanada oo cudurkaasi soo ridanayo, iyadoo howlwadeennada caafimaadku ay sheegayaan in celcelis ahaan maalinkii ay soo gaaraan deegaanadaasi garaan xarumaha caafimaadka ilaa 4 qof oo cudurkaasi uu soo haleelay. Goobaha bukaanadan sida joogtada ay u yimaadaan waxaa ka mid ah cisbitaalka Sumeyd oo ah cisbitaal ay leedahay jaamacadda Simad ee magaalada Muqdisho, kana shaqeeya daweynta iyo baaritaanada cudurkaasi. haddaba Dr. Cawaale Cabdulaahi Maxamed oo ka mid ah dhakhaatiirta kaal gasho cisbitaalkaasi ayaa wariyaha V O A ee Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste uga warramay kororka cudurka iyo noocyada kansarka ilaayo hadda ay arkeen ama ay dadku ka daweeyeen. waxaana uu Dr. Cawaale Cabdulaahi Maxamed uu ku warceliyey.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رنتي حسن اداد ما سنتahay مدوين كان دنبه واحد مودا مركان انغا انت بدن جوغنو قولكا فيزيتدا اما بوكانيكتدا واحد مودا ان بوكانادا كانسركا اي كميد نوقدين بوكانادا اوغو بدن اي مالين ولبا ان ارغنو تانا وها سبب و اه ددكي او انت بدن اد مودو ان وعيي جيلين ير هيستا اي ددكي مودوي كان دنبه اد مودين ay isbitaaladii la xariirayaan markii la fiirsho kala hadda markan qiyaaso markii maalintii kala ay timaado 20 meeyo ku dhawaad 4 oo macnaheedu ay tahay 100kiiba 20 ama in ka badan bukaanada isbitaalada booqda inay qaar kood qabaan cudurkan kansarka oo waliba meelo badan jirka bini'aadamka ku dhaca. Aniga shaqsiyan markan ka hadlo oo ah dhaqtar qaliin kansarka ugu badan aan subaxii markan isbitaalka imaada aan filan karo waxa kamida kansarada inta badan dumarka ku dhaca ee naasaha ku dhaca ee breast cancer ay yiraahdaan iyo kan ragga ku dhaca oo qanjirka oo prostate cancer oo qanjirka sameeya ee biyaha ragga ee badan ay sameeya labadaas ayaa inta badan aragnaa. Waxa muddooyinka dambe soo raaca kansarka xiidmaha ku dhaca oo colonka kaas asigana wuu jira. Waxa kaloo sii dheer kansarada asigana sida dhunto kale waan arkaa oo wulibana muddooyinka dambe asiga waxaad moodaa inuu sidii hore ka yar yahay laakiin waa jira oo wuliba dhunta hunguriga mara kaasna waa jira. Iyo kansarka kaloo ku dhaca maxaa yiraahdaa murqaha oo rahabda maayo sarcoma iyo lafaha iyo ku dhaco kale ee sarcomada maxaa yiraahdaa osteosarcoma kuwaas ayagana waa aragnaa.
Dr. Cawaale, maxaa u sababa in waqtigan uu Muqdisho ku soo bato cudurka?
Kansarka magaalada iyo miyiga labadaba wuu jiraa. Wulibana aniga dadka aaminsanaan ahay dad badan waxay ku xiraan xaaladda dalka isbedelaysa environment-iga oo raashinka cunayn iyo waxaaba, laakiin waxaan aaminsanahay dadka genetic inay jirto. Awoowayaashan hore waa dhima jireen, nobody knows them, sababay u dhinteen lama yaqaano. Ayayaal badanaa dhintay sababtay u dhinteen lama yaqaano, laakiin hadda waxa fududeeyay waxa waaye cilmiga, aqoontii oo timid dhaqaatiirtii oo aqoontooda aad u fiican tahay iyo ayaa taasa fududeynaysa in kansarada hadda badashadu.
Dhaqaatiirta isbitaalkiina sidee ula tacaashaan dadka uu soo rito xanuunka marka ay noqoto dhinaca daawada?
Daaweynta mar walba waxay ku xiran tahay stage-ka uu marayo ama waxaan ula jeedo heerka uu marayo. Anagana dhibaan qabnaa Soomaali haddaan ahnay kansarka inta badan waxaan ogaanaa xilli dambe mar xeerii fandaalka la dhaceen oo waqti dambe ah, taana marka waxay keenaysaa in la daaweyn karin kansarka. Dhibaatada kale oo daawadiisa kala kulma waxaa kamid, waxaa loo baahan yahay group oo dhaqaatiira ama koox dhaqaatiira oo ugu horeeya dhakhtarkii qalliinka oo ku xiga dhakhtarkii buurada daawada ku daaweela oncology dhahaan, oo loo baahan yahay dhakhtar oo radiology oo raajada wixii saari lahaa, dhakhtar radiation oo shucaaca ku daaweyn lahaa, dhakhtarkii cadadka baari lahaa. Qaar kamid waasana qaarna ma haysano oo ay ugu horeeyaan dhakhtarka radiationka iyo qalabka radiationka loogu talagalay. Qiyaas wadan 12 milyan ama 15 milyan ah oo hal xarun oo kansar aan lahayn, taana waxaa sii dheer oo mar walba ina maskaxda ku heeno radiationkii loogu talagalay ama shucaaca loogu talagalay oo Soomaali inta badan u aaday Hindiya iyo wadankan la yiraahdo Turkiga loo aado wadanka ma yaalo. Taana marka waxay muhiim u tahay in laga wada fakaro dadka dhan wada istaagaan shacab iyo xukuumadba.
Ugu dambeyntii, maxaa kamida calaamadaha lagu garto xanuunkan marka uu qofku asiibo? Maxaase loo baahan yahay in la sameeyo si cudurka loola tacaalo?
Runtii marka hadda naasaha kale laga hadlayo kale, wuxuu ku garan karaa inuu dareemo buro ama wax kuusan oo ka dareema naaska gabadha ka dareento. Nambar laba, xanuun oo kale ayuu dareemi karaa. Nambar saddex, in naaski weynaado oo aad kan kale ka weynaado oo burada darteeda. Afar, dheecaan inuu yimaado, waxyaabaha lagu gari kara kamid ah naaski dheecaamo, qoyaan ka socdo. Dhunto kale, calaamada ugu horeysa qofka lagu gari karo waxaa kamid ah inay tubada xiranto, uu qofkii raashin qaada waayo, biyaha cabi waayo, raashinkana qaada waayo, iyo qofkii inuu sii catoobo. Xiidmaha kale, qofkii wuxuu ku dhahayaa waa saxaroon waayo. Inkastoo hadda Soomaalida caan ku tahay inuu qofka 48 saac iyo 3 bil uu saxaroonin, laakiin kan wuxuu caan ku yahay wuxuu ku dhahayaa bil maana saxaroonin. Marka bil qof aan saxaroonin waa dareemi kartaa in xiidmo xiran yahay iyo inuu qofkii oo miisaankiisii hoos u sii socdo. Kan dhiigo kale waxaa lagu gartaa qanjirada aad u barara, ilmaha yaryar oo kale qanjirada, kilkisho kale qanjirada ku yaalo, gumaarko kale. Runtii ani waxaan ku talinayaa qof kasta oo calaamadaha hadda aan kasoo hadlayo oo ama nabar aan reysanaynin, qoyaan leh, cunto aan cuni karin, caata noqday, inuu horta dhakhtarkii la xiriiro. Talabaad oo ah maxaa la sameyn karaa, anaga maxaan qaban karnaa, anagoo kale anoo kale hadda ka dhakhtar ahaan qalliin, waxyaabaha ugu badan aan sameyn karo waxaa ka mid ah inaan buradii arko, kadibna aan qiimeeyo, cadka qaado, diro. Laakiin markuu stage 3 iyo 4 gaaro kale, wax badan kama qaban karo, waxaa u baahanahay inaan dhakhaatiirtii raadiyeysha keeno. Run aan ku sheego, dalkeena dhakhaatiir ma joogaan oo daaweysa oo raadiyeysha ku daaweysa. Oncology hal ama laba dhakhtar la sheegaa, labada dhakhtarna kuma filna wadan oo 15 milyan. Tan ugu muhiimsan waxay tahay in xarun kansar la helo.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Cawaale Cabdullaahi Maxamed oo u warramay wariyaha v o a xasan kaafi qoyse halkaad ka dhegeysaneysanna waa v o a. toddobaadkii hore waxaa dunida laga xusay maalinta cuntada adduunka oo sanad kasta la xuso 16 bisha oktoobar. qaramada midoobey waxay sheegtay in ugu yaraan 40% dadweynaha dunida aanay haysan cunto ku filan oo nafaqo leh. warbixin arrintan la xiriirta waxaa inala socodsiinaysaa zahra cidla nuur.
sanadkan 2022 oo wadamo badan oo dunida ahi ka soo kabanayaan dhaqaale burbur ka soo gaadhay markii uu faafay xanuunka coronavirus waxaa baaqday malaayiintan oo wax soo saarka beeraha iyo warshadaha isugu jira. waxaa meesha ka baxay xoogagii shaqaalaha oo lafdhabar u ahaa wax soo saarka dalalka hore u maray iyo kuwa soo koraya oo ay aad u yaraatay wax soo saarkii quuta daruuriga iyo kaalmadii ay wadamada kale ka heli jireen. xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa soo diray fariin maqal iyo muuqaal ah oo uu ku iftiiminayo khatarta ku dhowaad 1 bilyan oo qof oo dunida ku nooli ay ku sugan yihiin ee cunto la'aanta u sababtay iyo halkudhigga sanadkan loo qaatay oo muujinaya in loo kaco tacabka beeraha iyo wax soo saarka.
Today, almost 40% of humanity cannot afford a healthy diet. Hunger is on the rise. The economic impacts of COVID-19 have made the debt situation even worse. At the same time, the way we produce, consume and waste food is taking a heavy toll on our planet. At this year's theme makes clear the power to change is in our hands. Our actions are our future.
Maanta ku dhawaad 40% dadweynaha dunida ayaan heli karin cunto nafaqo leh. Heerka macaluushuna kor buu sii kacay. saameynta coronavirus ayaa xaaladda oo awalba xumayd uga sii dartay, islamarkaasna hanaankeenna wax soo saarka sida aynu cuntada u cunno iyo cuntooyinka aynu daadinno ayaa culays kale ku ah dhulka aynu ku noolahay. sidaas darteed halkudhegga sannadkan la qaatay wuu cad yahay waxa weeye awoodda isbeddelku gacmaheenna ayay ku jirtaa, mustaqbalkeennuna wuxuu ku xidhan yahay tacabka aynu maanta samayno.
qaramada midoobay waxay sheegtay in wadamadii dhaqaalaha hore uga maray ay la kulmeen khasaare xooggan halka kuwii saboolka ahaana xaaladoodu ka sii dartay. wadamo badan oo kaalmo bixin jiray ayaa haatan dhaqaalaha ay bixinayaan ku aadiyo oo keliya tallaalka fayraska corona, taasina waxay keentay in dadkii raashinka u baahnaa ay macaluul u dhintaan. Peter Schimmer oo ka tirsan hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan cuntada ee magaceeda loo soo gaabiyo WFP ayaa sheegay in qiimaha muceeshadu uu kor u kacay Soomaaliya, taasina ay keentay in dad badan ay ku adkaato helitaanka raashinkii ay u baahnaayeen.
Soomaaliya qiimaha maciishadu korba u sii kacay, marka waxaan ku rajo weynahay in wadamada kaalmada bixiya ay dadaalaan si loo dabooli karo kharashka raashinka ku kordhay, markaasay noo suurtagelaysaa inaannu sii wadno caawinta dadka aadka ugu baahan in kaalmo lala gaadho.
dalal badan oo afrikaana ayaa cabasho ka muujiyey wadamo iyo hay-ado hore u caawin jiray oo gaabis ku yimi 2 sannadood ee ugu dambeeyey. khubrada wax ka qora arrimaha kaalmada amaba deeqaha la siiyo wadamada qaar saameynta taban ee ay ku yeelato ayaa ku doodayay in kaalmadaasi dibadda uga imanaysa dalalka qaar ay ku keento ku tiirsanaan iyo isdhigasho aanay dadkaasi isku filaanin. waa kan Yaasiin Daheeye oo ku sugan magaalada Boorame.
in isku haleeyo deeqda wadamada dhaqaalaha leh in wadamada saboolka ah si saboolnimada ay uga baxaan loo siiyo deeqo. marka waxaa timiday deeqdu halkay ka ahayd inay dadkan dhaqaalaha ugu soo kordhiso waxay keentay dhaqan kaloo ah ku-tiirsanaan. ku-tiirsanaanta waxa weeye qofkii in wixii la doonayey inuu horumar ku sameeyo ay noqoto wax ficmaal u noqda oo halkii uu joogay intii yareeda u haysteyna ka baabaado dabeedna uu qofkii noqdo qof dibadhila oo ku tiirsan uun deeqda halkii laga sugayay in isagu horumar sameeyo intiisi yareeda hore ka baabaado.
Yaasiin Daheeye ayaa intaasi ku daray in kaalmada wadamada qaar la siiyo ay u weheliso dana siyaasadeed oo lagu curyaaminayo garaadka iyo tacabka wax soo saarka dalalkaasi.
marka la sheegayo qolooyinka marka dhaqaalayahankee ku dooda in deeqdu keento ku-tiirsanaanta waxay leeyihiin qayb ah wadamadan bixiya deeqdu markanay bixinayaan qaarkood waxay kaleeyihiin baa la leeyahay ujeedada qorshahan u qoran lahayd dana ka duwan oo ah in wadankani wadanu gubaysan jiray oo kale uu gacanta kusii hayo in xulufooyinka oo kale wadankaasi uu noqdo meel deysaho uu arin cid kale si aanay usoo gelin deeqahan usiiyo in uu siyaasigiisa si wadankaas saameyn ugu yeesho uu sameeyo iyo ta kaloo ah inay sameeyeen markan si sabtan ay iyagu waxayneyeen inay noqoto meel raw materialna ay ka helaan waxay soo saaraanna ay diibba iyo suuq u yihiin markaa sidaa awgeed ay taasina keentay inay deeq badan wadankii siiyaan markaa waa mid wey jirta ujeedada koowaad oo ah dadkan deeqda bixinaya madaaxad bay ka yihiin in dadkani horumar ku gaaraan waa su-aal in badan laisweydiiyo markaa dadkuna u badinayaan sababta koowaad ee deeqduhu horumarka macnaha u noqon lahay inay tahay ciddan bixinasa oo ujeedada koowaad ay ka leedahay ee qarsoonay aanay ahayn in wadamada kale horumar gaaraan si ay ugu sii tiirsanaadaan iyagoo daliha ay lahaayeenna uga fushidaan.
Si kastoo ay tahayba colaadaha hubaysan isbedelada ku yimid cimilada barakaca abaaraha meelaha qaar ku soo noqnoqda iyo faafitaanka fayraska corona ayaa saameyn xooggan ku yeeshay in wax soo saarka raashinka uu aada u yaraado islamarkaana dad badan ay macaluul iyo nafaqadarro darteed u la-anayaan oo ay sii badanayso xaaladda dadka u baahan gargaarka cuntada.
Zaare Cidla Nuur ayaa warbixintaasi inala socodsiinaysay halka aad ka dhegeysanayseenna waa v o a. sida aad ku maqlayseen warkeenna, baarlamaanka gobolka Soomaalida Itoobiya ayaa maanta muddo shan sana waxay u doorteen inuu xilka madaxtinimada maamulkaasi hogaamiyo madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar. waxaa doorashadaasi sidoo kale gudoomiyaha baarlamaanka lagu doortay inay hogaamiso Ayaan Cabdi, waxaana tani ay ka dambeysay kadib markii doorashadaasi doorashadii ka dhacday halkaasi ee baarlamaanka dalka Itoobiya, gaar ahaan baarlamaanka ismaamulka Soomaalida, ugu guuleystay xisbiga Barwaaqo oo uu ka tirsan yahay Mustafa Maxamed Cumar. warbixin arrintan la xiriirta waxaa soo diray wariyaha v o a Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
kalafadhiga koowaad ee golaha xildhibaanada dowlad degaanka Soomaalida ayaa si rasmi uga qabsamay maanta xarunta dowlad degaanka ee magaalada Jigjiga, waxaana kasoo qayb galay kalafadhigani xildhibaanada cusub ee dhowaan la doortay ee dowlad degaanka Soomaalida, marti sharaf ka kala socotay dowlad degaanka Oromiya iyo Somalilan, iyadoo ujeedka kalafadhigan koowaadna uu ahaa in lagu doorto madaxweynaha cusub ee dowlad degaanka Soomaalida ee shanta sane ee soo socota hogaamin doona deegaanka. ugu horeynna waxaa halkaasi lagu dhaariyey si guud xildhibaanada cusub ee dowlad degaanka Soomaalida. intaa kadib, guddoomiyaha maxkamadda guud ee dowlad degaanka Soomaalida ayaa la wareegay aqalka, waxaana la gudagalay doorashada afhayeenka iyo afhayeen ku-xigeenka golaha xildhibaanada dowlad degaanka Soomaalida, iyadoo golaha xildhibaanada dowlad degaanka Soomaalida ay afhayeen u doorteen inay noqoto Marwe Ayaan Cabdi Maxamed, halka afhayeen ku-xigeenna loo doortay Ibraahim Cali. kadibna waxaa la gudagalay doorashada madaxweynaha, soo jeedin kadib qaar ka mid a golaha xildhibaanada dowlad degaanka Soomaalida cidda ay rabaan in uu noqdo madaxweyne iyo waxyaabaha ay ku dooranayeen ayaa halkaasi waxay golaha xildhibaanada dowlad degaanka Soomaalida u doorteen madaxweynaha shanta sane ee soo socotay ee dowlad degaanka Soomaalida inuu noqdo mudane Mustafa Maxamed Cumar. waxaana halkaasi lagu dhaariyey madaxweynaha dowlad degaanka mudane Mustafa Maxamed Cumar in uu noqdo shanta sane ee soo socota madaxweynaha deegaanka.
waxaan ku dhaaranayaa inaan dastuurka dalka iyo dastuurka deegaankaba
iyo ka dastuurka deegaankaba
daacad u noqon doono shaqadaydana u gudan doono si daacadnimo ah si xilkasnimo ah sida ku cad dastuurka dalka iyo dastuurka deegaanka iyo shuruucda kasoo baxda dalka iyo deegaankaba
madaxweynuhu halkaasi khudbad ka soo jeeday ayaa tilmaamay in golaha fulinta cusub ee dowlad degaanka Soomaalida ay saamiga ugu badan ku yeelan doonaan haweenka deegaanka. sidoo kalena madaxweynuhu waxa uu ka warbixiyey in muddadii saddexda sana ahayd ee uu madaxweynaha ka ahaa deegaanka ay ahayd xilli kala guura, balse waqti xaadirkan loo jeedsan doono wax ka qabashada horumarka noocyadiisa kala duwan ee soo dhicinta xuquuqaha Soomaalida.
maanta saddexdii sane ugu jirtay deegaanka Soomaalida inayna ka dhicin tacadiyada waxaa xaqiiqa saddexda sane ugu jirtay horumar ballaaran oo wanaagsan oo meelo badan laga sii kale, laakiin dhaqaalihii deegaanku uu deegaanka qabo shacab Soomaaliyeed qaataan waxaa xaqiiqa ah in diinteedii iyo dhaqankeedii shacabku waxa u noqdeen oo maanta astaamihii diinta la isku odhan jiray ayna jirin. qofkuna xoog u yahay sida alla sida hore u yahay. waxaa xaqiiqa ah in kaalintii iyo sumcaddii aan ku lahayn dalka Itoobiya uu soo noqday oo codkeedu macno leeyahay oo sida maanta xafladdan loola socdo maabuskeeda iyo sida loo dareynaya ay ka markhaati tahay, waxaan aaminsanahay in saddexdaas sano wax fara badan oo wanaag inay jireen, wax badan oo gadaloolina inay jireen, waxyaalaha u baahan la sii adkeeyo intaa oo dhan la sii adkeeyo u baahan tahay. waxaan u aragnaa kow, marka tayeynta adeeg bixinta la dagaalanka musuqa iyo eexda iyo nidaamka wixii burburinaya
kaasi waxaa uu ahaa madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar, madaxweynaha ismaamulka Soomaalida Itoobiya, waxaana maanta baarlamaanka maamulkaasi uu doortay in muddo shan sana uu hogaamiyo. halkaad ka dhegeysanayseen waa V O A. galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale waxaa idiin soo socdaa qodobo kale oo aad dhegeysan doontaan, balse marka hore aan idin dulmaro qodobadii wararka ugu waaweynaa ee caalamka. Colin Powell, xogeyihii ugu horreeyey ee madow Mareykan ah oo arrimaha dibadda hogaamiya iyo sarkaalkii ugu horreeyey ee milatariga Mareykanka ee darajadaasi gaara isagoo madow ah, ayaa dhintay maanta isagoo 84 jir ah, waxaana la sheegay inuu u geeriyooday cudurka COVID-19. Qoyskiisa war ay soo dhigeen barta Facebook-ga ayay ku sheegeen in Colin Powell uu talaalnaa oo si buuxdana uu talaalnaa. waxa ay ku sheegeen warkaasi ay ku yiraahdeen, waxaan luminay say cajiib ah aabe jeclaa qoyskiisa awoowey muwaadan Mareykan oo aweyn, waxaana ay sheegeen in ay arrintaasi aad uga tiiraysan yihiin. Colin Powell waxaa xilal sare u magacaabay saddex madaxweyne oo ka tirsana xisbiga jamhuuriga, isagoo noqday sarkaalkii ugu sarreeyey madow ah oo hogaamiya ciidamada taliska dhexe ee ciidamada Mareykanka. waxa uu ku dhaawacmay dagaalkii Vietnam, isagoo oo sidoo kale la taliye u noqday dhinaca amniga qaranka madaxweyne Ronald Reagan 1987-89. waxaa sidoo kale Bushka, madaxweynihii hore ee Bush, George W. Bush, inta lagu gudub jiray dagaalkii Khaliijka, uu ka dhigay ciidamadii Mareykanka ee hogaaminayay dullaankii ay ku qaadeen ciidankii Ciraaq ee qabsaday Kuweit, halkaas oo ciidanka Ciraaq laga soo saaray. Colin Powell ayaa Bushka yar waxa uu magacaabay inuu noqday xogeyihii arrimaha dibadda, isagoo markaasina noqday shaqsigii ugu horreeyey madow ah oo xilkaasi qabta. baarlamaanka gobolka Soomaalida Itoobiya ayaa maanta madaxweyne u doortay Mustafa Maxamed Cumar inuu xilka hayo muddo shan sano soo socota. Mustafa Maxamed Cumar ayaa sanadihii la soo dhaafay sharci ahaan ahaa madaxweyne ku-xigeen, hase yeeshee xisbiga uu ka tirsan yahay Barwaaqo ayaa ku guuleystay doorashadii bishii hore ka dhacday deegaanka Soomaalida. dhinaca kale, isla baarlamaanka gobolka ismaamulka Soomaalida Itoobiya ayaa maanta afhayeen u doortay Ayaan Cabdi oo noqonaysa gabadhii ugu horreysay oo hogaamin doonta baarlamaanka gobolkaas. gobolka ismaamulka Soomaalida Itoobiya ayaa la sheegay in uu yahay gobolka ugu nabadgelyada badan dalka Itoobiya xilligan. sarkaalka tirsan ciidamada Israa'iil ayaa sheegay in Israa'iil aysan doonin in dagaal la gasho Xisbullah, hase yeeshee waxa uu tilmaamay inay diyaar u yihiin inay maalinkii wajahaan ilaa iyo 2,000 oo gantaal oo kaga yimaada kooxda Xisbullah ee reer Lubnaan. bishii Mey ee sanadkan, ciidamada Israa'iil ayaa dagaal socday 11 maalmood la galay kooxda Xamaas ee marinka Gaza, kuwaas oo Israa'iil ku soo turay 4,400 oo gantaal. Israa'iil waxay sheegtay in habkeeda difaaca ah ee gantaalada ee Iron Dome uu dhexda ka qabtay 900 gantaaladii la soo riday, iyadoo 300 ay ku dhaceen degmooyinka la degan yahay. Gordon oo ah afhayeen u hadlay ciidamada Israa'iil ayaa sheegay in haddii dagaal ay la galaan Xisbullah ay filanayaan maalinkii lagu soo weeraro tiro shan jeer ka badan middii ay Xamaas ku soo tuurtay Israa'iil. waxaana filanayaa, buu yiri, in Israa'iil ay maalinkii wajahdo 1,500 ilaa 2,500 gantaal. Gordon waxa uu tilmaamay dagaalkii 2006-dii ay la galeen Xisbullah oo Israa'iil loogu dilay 106 askari uu ahaa mid ay ku baraarugeen awoodda kooxda, islamar ahaantaasina wixii markaa ka dambeeyey ay adkeeyeen difaacooda. warkii dunida, dhegeystayaal, waa nagayntaa. galab wanaagsan, halkaas aad warkaas ka dhegeysanayseen waa V O A. degmooyinka Kenya waxaa ka socday diiwaangelinta dhallinyarada 5 sano ee lasoo dhaaftay qaadatay sharciga aqoonsiga qofka ee kibandhaha loo yaqaan. goobaha ay ka socoto diiwaangelinta waxaa ka mid ah xaafadda Soomaalida ay degan tahay Islii, magaalada Nairobi, sida warbixintan ay ku faahfaahinayso wariyaha V O A Intisaar Saalax Xuseen.
guud ahaan degmooyinka dalka Kenya waxaa ka bilowday 4-tii bishan aynu ku guda jirno ee Oktoobar diiwaangelinta dadka qaangaaray ee qaatay sharciga Kenyaanka si ay uga qayb qaataan codaynta doorashada soo socota ee sanada 2022-ka. xaafadaha laga sameeyey goobaha diiwaangelinta waxaa ka mid ah xaafadda Soomaalida ee Islii. maxamed ismaaciil shiine waxa uu dhaqdhaqaaqaa arrimaha bulshada, wuxuu sidoo kale ka mid yahay guddiga amniga xaafadda Soomaalida ee Islii. waxa uu faahfaahin ka bixinayaa sida diiwaangelinta ay uga socoto xaafadda Soomaalida Islii.
Saa la socotid waddankan waxaa la galay xilli doorasho. Doorashadana hadduu allayd waxay dhacaysaa 2022 bisha 8-aad. Sida guddiga doorashadana uu qorsheeyay waxaa ka mid ahayd inuu diiwaangelinta dadka la diiwaangeliyo siiba dhalinyarada 5 sano ee lasoo dhaafay doorashada hore ka dambeeyey aqoonsiga qaatay sharciga ID-ga loo yaqaano in la diiwaangeliyo dhammaantood si ay ugu qayb qaataan doorashooyinka soo socda. Diiwaangelintu weligeed way socotay si joogto ah, waxaana loo aadi jiray xafiisyada guddiga doorashada ay ku leeyihiin degmooyinka. Laakiin hadda waxay bilaabeen oo bilaabatay bishaanan ku jirno 4-teeda diiwaangelin mass registration loo yaqaan si guud ay xaafadaha tagayaan dadka la diiwaangelinaya goobahooda loogu tagay. Xaafadeenanka Mukunji waxay leedahay, degmadeenanka Mukunji waxay leedahay 5 xaafadood oo laga codeeyo oo laga soo doorto mas-uuliyiinta dowladda hoose. 5 goobood goob walba waxaa la geeyay 3 BVR ama qalabka lagu diiwaangeliyo dadka ayaa la geeyay. Waxaa marka sii dheer xaafad walba Islii waxaa u sii dheer in la keenay qalab dheeri ah oo loogu tirigalay dadka degmooyinka ka codeynaya sife aysan qarash u gelin, ay safarna u gelin. Haddaad doonaysid inaad Mandheera ka codeysid, haddaad doonaysid inaad Wajeer ka codeysid, haddaad doonaysid inaad Gaarisa ka codeysid, ma ahan inaad baabuur raacdid oo Gaarisa aadid, waxaad iska diiwaangelinaysaa xaafaddan Islii. Waxaa loo keenay qalab gooni ah, qayb gooni ah, laan gooni ah oo qaabilsan in dadka ay diiwaangeliyaan oo goboladaas ka codeynaya. Ilaa haddana 100% waxaa la diiwaangeliyay degmadeenan Kamkunji 20%. Siiba dhalinyarada si fiican umaysan soo bixin, marka waxaan ka codsanayaa dhalinyaradeena dhageysanayso meel kasta jooga siiba Soomaalida, waddankan waxaa wax lagu bixiyaa, dhaqaalaha lagu bixiyaa, miisaaniyadda lagu bixiyaa tirada codeyso, marka inay si fiican u soo baxaan, ay isdiiwaangeliyaan, doorashada soo socotana ay ka qayb qaataan.
Shiine, tira intee le'eg ayaa loogu talagalay in laga diiwaangeliyo degmada Kamakuji oo ay ka tirsan tahay xaafadda Soomaalida Islii?
Waxaa qiyaas xaafadeena degmadeena loogu tiragalay in laga diiwaangeliyo 45,000 oo cusub oo diiwaangeliyaal ah. Laakiin ilaa hadda oo 2 isbuuc ay dhamaatay 18,000 isdiiwaangelisay, ay ku jiraan kuwa soo bedeshay oo dadkii hore ahaa. Laakiin waxaan ka codsanayaa 2 isbuuc oo soo socota in ay si buuxda u soo baxaan, ay isdiiwaangeliyaan. Degmadeena Kamkunji waxay ka kooban tahay 5 xaafadood, 5 matalaad ayaan ku leenahay, inkastoo 3 Soomaali tahay, 2 kalena ay Soomaali ahayn. Goob walba, xaafad walba waxaa taalo 3 aag oo loogu tiragalay in lagu jaro goobaha laga qaato kaarka codeynta. Siiba xaafadda aniga hadda aan ka taagana Islii North, Al-Hidaaya way fadhiyaan, sartan cusub oo Yare Towers loo yaqaan hoosteedana way fadhiyaan, suuqa dhexdiisa Hong Kong iyo Bangkok ayagana way fadhiyaan. Marka goobahaas ha la aado, ha la iska soo diiwaangeliyo, sifo doorashada soo socota aan ugu noqono dad matalaad ku leh. Waxaad kolood ogaataan miisaaniyadda waddanka markii la bixinayo dowladda dhexe iyo dowladda hooseba waxaa lagu qaybiyaa ama lagu darsaa tirada inta codeyaal ah xaafadda leedahay. Marka haddaan si fiican u soo baxno oo nambar fiican aan muujino, waa ku badanna xaafadda nambarkaas aan muujino, matalaad iyo dhaqaalaha iyo wax walba waxaan ka yeelanaynaa qayb cusub ayaan ka qaadanaynaa. Marka waa taasaan idinku baraarujin lahaa, Soomaalida ay dhegeysanayso dhan meel kasta joogaan, gobolada ha joogaan, ha isdiiwaangeliyaan. Waxaana lagu tiriyaa inaan tiradeenna ay yartay Soomaali haddii la yiraahdo markii tirikoobka la sameeyey 10 sanaba mar, waa dagaalna lagu hayo. Laakiin waa inaan muujinaa tookadan inaan tiradeenna alxamdulilah aan badannahay.
Intisaar Saalax Xuseen, VOA, Nairobi.
Kana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaan la socodsiinayaa Yaasiin Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno doorka wacyigelinta uu ka qaato social media ma yahay midkii saxda ahaa ee dadka marka laga hadlayo wacyigelinta iyo waxgaarsiinta, mase waxyaabo badan oo danaysiya ama markaasi dhinac u iilanaya ayaa ku jira. Waa doorka markaasi dhallinyarada iyagu ka shaqeeya warbaahinta iyo weliba siyaabaha ay markaa u cabiri karaan fikirkooda ayaanu ku eegaynaa dooda gaaban xubinta maanta. Waxaa nagala qaybgalaya Cabdalla Aadan Kane oo isagu ka shaqeeya howlaha wacyigelinta, iyo Hodman Adceed Geele oo iyaduna ah wariye ka tirsan warbaahinta ka shaqeeya dalka Kenya. Waxaan ku bilaabayaa Hodman.
Waa salaamaya dhammaan dhegeystayaasha iyo weliba Yasin Ciise Wardheere oo barnaamijkan daadihinaya iyo kanaacoodo digara qaybgalaya. Marka aniga waxaa ila fiican mar walba dhinaca wanaagga inaan ka eegno oo aan ka qaadano si loo arko faa'iidadiisa loogana faa'iidaysto. Faa'iidooyinka uu leeyahay waxaa ka mid ah qof dhallinyaro ahoon meelo kale wax ka baranin inuu social media wax ka barto, wax ka kororsado, wacyigelin in dadka laga wacyigeliyo. Oo hadda xaaladda aan ku jirno waxaa adduunka ku faafay caabuq loo yaqaano COVID-19, adigoo gurigaaga jooga inay wacyigelin saxda ahayd iyo fariinta lasoo diray ay kuugu imaato adoon idaacad dhegeysan, adoon TV daawan, iyo waxyaabo kale aad fara badan.
Cabdalla Aadan Kane:
Yasin, aad baad mahadsantahay idaacadda VOA fursadda ayna siisay, aad baan uga mahadcelinaynaa. Run ahaantii social media waa badweyn, xumaan iyo wanaagba ay labadiiba isugu kulmeen dadku, laakiin hadba qofku waxay ku xidhan yahay halkuu isaga uu ka gala baddaasi iyo wuxuu isaga uu ka raadinaya ay ku xidhan tahay. Badweyntan social media way dhibaatooyin badanna way leedahay, faa'iidooyin badanna way leedahay. Horta internetku waxaa la yidhahdaa dadka aadda isticmaala waqtigan la joogo 4.5 bilyan oo dad. Inta social ku jirkantana waxaa weeye 3.8 oo bulsho ah, oo laakiin dhalinyaro u badan waa 60% bulshada hadda halkaa isugu tagta adduunka marka la qiimeynayo. Marka dadka waxaad markaad aragto social media dadka sida u isticmaalaan, khaasatan weliba bulshadeena, waxaa badaa dhinaca guracan inaan u badannahay anaga ka bulsho ahaan. Oo waxaad arkaysaa in fusqigii iyo xumaantii wixii lagu baafinayo, waxaad arkaysaa been abuurkii oo hadda aada u batay oo runtii oo iyo dadkii siday ula falcelinayaan arrintan hadda taagan oo kale wacyigelinta iyo barnaamijyada looga baahanyay dadkii laga wacyigeliyay marka laga hadlayo kale xanuunkan COVID-19 ka kale, dad badan waxaad arkaysaa si khaldan macnaha u faafinaya fikrada aada u guracan oo ay ahayd inay macnaha sidaasi ay sida ka wanaagsan u dhigaan. Marka halkani waa dhibaatooyin badan buu leeyahay oo social media dadkeena weliba aysan aad u fahamsanin hadda.
Hodman Cadceed, maxay tahay waxyaabaha ugu wanaagsan oo aad isleedahay COVID-19 ama noqoto ama dadkan baahan ee dhibaatooyinku ay haystaan muxuu ka qaadan karaa?
Wuxuu ka qaadan karaa aniga fikirkayga, haddii dhanka saxda loo bato oo wixii run laga wada sheego oo social media soo geliyo, in qofkii uu aamino ama sheekh lagu kalsoon yaho waddan kale ka hadlay oo soo hadlo oo la soo geliyo, in qofkii uu ku qanco oo maaragtay hal meel laga wada arko dhammaanta sheekh Hebel baa sheegay. Haddii hadda matalba aan dhahno dad baan caawinaynaa annagoo social media ku jirna, sawirrada aan soo saarno oo dad badan gaarto oo maaragtay qofkii saas loo caawiyo. Social media faa'iidada dhinta aan wax kasta oo adduunka yaala waxay leeyihiin khasaaro iyo faa'iido. Marka social media ani waxaan qabaa faa'iidadiisu ay badan tahay, dhanka wanaagsan haddii laga fiiriyo ama loo isticmaalana maaragtay uu faa'iido badan leeyahay.
Dadka sidaa tilmaantay ee kanaac waxaa ku jira malaayiin dada oo iyagu aan horey miidiyaha u baranin oo islamarkaana ka faa'iideysta social media. Haddii dadkaasi ay sida saxda u isticmaalaan sida hadda ay Hodman tilmaamayso, dad aan isaqoon baa iscaawinaya, arrimahaasi dhinaca wanaaga marka laga marayo nama diidana, laakiin sidee dadku ay dhinaca u wada qaadan karaan oo mas-uuliyad u qaadan karaan? Mas-uuliyaddii baa kama qambalaliyay.
Waxay u baahan tahay dadkan naga waaweyn ee arrimahan iyo dadka khubarada ah ee aqoonta u leh arrimaha IT-ga oo kale, inay dhalinyarada iyo dadka u badan internetka isticmaala inay wacyigelin ka siiyaan, in loo tilmaamo dadka dhibaatooyinku waxaan leeyahay iyo faa'iidooyinku leeyahay. Sida Hodman sheegtay, faa'iidooyinka faraha badan leh ee macnaha ay ka dhawaajisay waxaa barbar socda dhibaatooyin fara badan oo caruurta waxaad arkaysaa macnaha amnigooda inuu khatar ku jiro, waxaa arkaysaa macnaha xanuuno badan oo laga qaaday depressionka uu ka mid yahay madax xanuunka, dadka waxaa jira addiction wax la yiraahdo, wixii inuu la qabsiman uu lagu sameeyo hurdala'aan inuu qofkii kale ku dhacdo, waqtigiisi faraha badnaayo kale inuu halkaas uu qofka ku dhumiyo. Haddii dhinaca san loo isticmaalo intaa ay ka badan oo waxa la helaya oo wanaagyo ah iyo macnaha wax fiican oo qofku ka faa'iidaysan karayo, marka waxay u baahan tahay dadka khubarada ah ee aqoonta u leh inay dhalinyarada la wacyigeliyaan oo u sheegaan waxyaalaha wanaagsan. Suuq baa laga samayn karayaa, lacag baa laga samayn karayaa haddii aad dhinac wanaagsan aad u samaysid. Waxaad ka ganacsigaagi baad macnaha aad ku horumarin karaysaa, shaqsiyadaadi baad ku horumarin karaysaa. Marka intaasoo wanaaga marka dhinaca kale ka eegto iyo bulshada meeshay ka taagan tahay, annagu waxaan aragnaa bulshadeena waxay u badan tahay dhinaca xumaanta.
Hodman Cadceed, waxaa dadka qaarkii ay dareensan yihiin in dad ama lacag ka raadinaya ama aan sumcadda warbaahinta khibradeeda lahayn ama mararka qaarkoodba ay dhici kartaba inuu dadku aflagaadeeyo. Marka dadka noocaasa miyaanay ku muuqanin waxyaabahaas ay dhaqankii iyo
qiyamkii ay wax u geysan karaan.
Oo maasanta hadriyasiin way jirtaa intaas, laakiin intaas waxaa jira in kasii badan oo dhanka wanaag u isticmaasha. Marka haddii wax walba khaladkooda aan fiirino, wax walba ay khaldanayaan, laakiin hadda wax walba saxooda fiirino, wax walba saxnaanaya.
Waa tahay kale oo maxaad ku talin lahayd oo aad ku soo jeedin lahayd, maadaama aad ay tiigan iyo waxyaabahan warbaahintaaad ka marnayn, talooyinka ugu baahan xoogga in la wada saaro dhinaca wacyigelinta, maxaad ku talin lahayd?
Waxaan ku talin lahaa dadka inay bartaan waxyaalahan xuquuq, wax walba xuquuq bay leeyihiin, iyo macnaha iyo aqoon iyo wax lagu ogolya waxaan lagu diidan yahay. Waxaan ku talin lahaa inay dadku ay bartaan, inkastoo Soomaalida loo yiraahdo waxba ma akhriyaan waxna ma eegaan, in dadkeena ay bartaan macnaha waxaan xuquuqyaasha qofka laga rabo. Waxaan ku talin lahaa qofka inuu barto waxaan waxa isagu u furtay ujeedada ugu leeyahay ugu weyn inuu ka dhabeeyo. Waxaa jirta aalad la yiraahdo yasino ku tan ku daray aalad la yiraahdo TikTok. TikTok waxaa lasoo geliyaa 30 daqiiqo waxna muuqaal yaro kooban oo noocaas oo kale. Bulshadeena markaa eegtay dadka kale waxay sida u isticmaalaan, bulshadeena waxaa arkaa dhinacii fusqiga ugu xumaa ee dhinkii ugu liitay inay ka istaageen barnaamijyada noocaas ee loo gudbiyo TikTok oo kale. Marka waxaan oran lahaa fursad caziiman haysanaa, internetkii baan haysanaa, deviceskii waxyaalihii lagu isticmaalayay macnaha aaladda internetkan haysanaa, waxaysanaa fursadaha aada u qaaliyo oo dadku qaaraysan haysan oo aada u mashquulsan yihiin. Marka waxaan oran lahaa dadka inay ka faa'iidaystaan barnaamijkan iyo internetkan hadda Afrika waliba aada ugu soo baahayo, waliba khaasatan Soomaaliya oo kale marka eegtid, oo fiber optic iyo oo jaban uu yaallaba. Marka dadka waxaan oran lahaa inay uga faa'iidaystaan dhinaca wanaagsan, ay ka tagaan oo ka fogaadaan waxyaalaha gurucan iyo waxyaalaha fusqiga ee bulshada ay ku baahinayaan dadka ay soo hordhigayaan, taasan ku talin.
Ugu dambeyntii, Hodman Cadceed Geelle, maxay tahay talooyinka aad hayso?
Waa run, aaladigooda dadku waxyaaba kale isticmaalan, laakiin anaga waxaan isticmaalaa muuqaalo aan qurux badnayn la soo geliyo, oo xataa familiya badan ay ku burbureen. Laakiin talada ugu muhiimsan aan siinaya waxa weeye, wax kasta waxaa ka fiirsan dhinaca wanaagsan, waqtigiinana uga faa'iidaysta sida wanaagsan, waxyaabaha aan waxba soo kordhinayn oo fisqiga oo khaladka ah ha ku dhuminina, oo qiimaha iyo karaamada idinka qaadaya, dhaqanka in la ilaaliyana waa muhiim.
Aad ayaad u mahadsantahay. Kuwaasi waxay ahaayeen Hodman Cadceed Geelle, oo ah wariye ka tirsan saxafiyiinta Soomaalida ee dalka Kenya, iyo Cabdalla Aadan kale oo isagu ka shaqeeya howlaha wacyigelinta. Doodii gaabnay tahay inu joogto intaynu kale wada ku kulmi doono, haddii Ilaahay raali karo, sidaa iyo nabadgelyo.
Yasiin Ciise Wardheere aad buu mahadsan yahay dhegeystayaal. Markana ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka ee ciyaaraha, Maxamuud Mascadde ayaa nala socodsiinaya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada wararkeennii cayaaraha. Aan ku bilownaya dhinaca iyo horyaalka Ingiriiska, kooxda Newcastle United oo waayadan uu xaalka ku xun yahay ayaa xalay guuldaro 3-2 kala kulantay kooxda Tottenham oo garoonkooda ay ku martigeliyeen, iyadoo kulankaasi iyo horyaalka Premier Leaguena uu Harry Kane dhaliyey goolkiisii ugu horreeyay ee xilli ciyaareedka. Kooxda Newcastle United oo ku jirta kaalinta 19-aad islamarkaana dhibaato xoog leh la kulantay sanadkan ayaa dhowaan waxaa la wareegtay shirkad maalqabeen ah oo ka dhisan dalka Sacuudiga. Haddaba kooxda Newcastle United maxay uga dhigan tahay in shirkaddaasi lacagta badan ay la wareegto? Su'aashaasi ayaan weydiiyey Salmaan Gaane oo ka faallooda cayaaraha.
wax fiican ayuu uga dhignaan doonaa horyaalka Ingiriiska, khaasatan Newcastle United wax fiican uga dhignaan doonaa, iyo rajo soo celin in mar labaad Newcastle ay noqoto kooxaha dunida ugu saameynta badan, walow hadda hadda fiirisid shirkadaha lacagaha fiican haysta kooxaha ay maalgeliyeen, Manchester City, Chelsea, Paris Saint Germain, qaabka ay ahaayeen iyo markay maalgelinta heleen isbedelka ku yimid, waxaa u maleysaa Newcastle rajooyin noocaasoo taletaa oo rajo soo celin fiicana inay leedahay. Marka Newcastlena waxaa mar dhow lagu tirin doonaa kooxaha ugu sareeyo mataqaana horyaalka Premier League koox kamida haddii fursadaas si fiican looga faa'iidaysto.
Kooxda Newcastle United ee sanadaha soo socda isbeddel xoog leh ayaa laga rajaynayaa. Shirkadda iibsatayna dabcan mashruuc maalgelineed ayay ugu talagaleen. Marka muddo intee le'eg ayuu ku hirgeli karaa mashruucaasi, ayaad isleedahay ama mirihiisa lagu guran karaa?
maalgelinta Newcastle waqti badan ayay qaadan doontaa ayaan jecelahay. Waxaana keenaya duruufo Newcastle dhinaceeda iyo duruufaha kooxaha ay la tartami doonto. Newcastle marka aan duruufaheeda fiirino, waa koox meel hoose joogta, haddeer aad u hooseysa, ciyaartooy fiican oo mataqaanaa ama ciyaartooy dhowr oo fiican xataa oo la tilmaami kara aysan joogin. Marka kooxdana waa in isbeddel lagu sameeyo, mashruuca in kooxda isbeddel lagu sameeyana dhammaan maantaan waa inaa kubaddu maahan wax sahlan in tiim dhan la macalin ilaa iyo ciyaartooy la wada bedelo marka dhinacaas marka aad ka fiiriso waqtiga qaadan doontaa saasay tahay ciyaartooyda la keeni doono in lagu qanciyo mashruucan ama mataqaanaa hirgelintan cusub ee mataqaanaa newcastle laga sameynayo laftirteeda waxay u baahan tahay waqtiga u baahan tahay balse waqtiga wuxuu jaan goyn doonaa sida newcastle ee u ekaan doonto
kooxda West Ham Unitedna waxay hal iyo eber uga badiyeen kooxda Everton oo garoonkooda ay ku booqdeen. Dhinaca dalka Talyaanigana kulamo ka tirsan horyaalka Serie A ayaa xalay la ciyaaray iyadoo kulankii ugu adkaa uu dhex maray kooxaha Juventus iyo Roma. Kulankan ayaa waxaa hal iyo eber ku badiyey kooxda Juventus. Kooxda Roma ayaana xalay isku dayday inay iska soo gudaan goolka iyagoo weeraro badan qaaday waxaana iska cuneen rigoore umana suuragelin inay iska soo gudaan. Haddaba Salmaan Gaani ayaa weydiiyey wixii xalay uga baxay kulankii dhex maray kooxaha Juventus iyo Roma ee ka tirsanaa horyaalka Serie A.
ciyaar aad u weyn ahayd tijaabo fiican lagu marsiin doono mataqaanaa Roma walow Juventus mataqaanaa horyaalka sanadkii hore sanadkan ay aad kuwa u liita ahaayeen macalin Allegri oo mar labaad dib loogu soo celiyay Juventus Roma oo Mourinho uu joogo dhalinyaro yar iyo isbeddel weyn uu kusoo kordhiyey walow Mourinho aa umaleynaa in difaac lagu sheegi jiray marka arkin kulankii ugu dambeeyey ama kulamadii lasoo dhaafay qaabka uu cayaaraya Mourinho hore oo la dhihi jiray master special one ma ahayn kulley aragtideeda si fiican ay Roma u ciyaartay ciyaar adag ay ahayd bandhig fiican la sameeyey weerar iyo weerar celin ah Juventus waqtiga ayaa saaciday isleeyahay iyo mataqaanaa waaye aragnimada mataqaanaa walow Roma ay mataqaanaa iska mataqaanaa cuneen gool kulaad ama mataqaanaa penalty.
Kulamada kale ee ka tirsan horyaalka Serie A ee xalay la ciyaaray waxaa ka mid ah kii Cagliari ay 3-1 uga badisay kooxda Sampdoria, Atlanta 4-1 ay ku garaacday kooxda Empoli, Genoa iyo Sassuolo 2-2 ay ku kala baxeen Udinese iyo Bologna 1-1 ay isla dhaaf waayeen, halka kooxda horyaalka hogaaminaysa ee Napoli ay gool iyo waxba uga badisay kooxda kale ee Torino. Dalka Isbeenna kulamo ka tirsan horyaalka La Liga ayaa xalay la ciyaaray, Rayo Vallecano ayaa 2-1 uga badisay kooxda Elche, Sevilla 1-0 ay ku garaacday Celta Vigo, Osasuna 2-1 ay ku garaacday kooxda Villarreal, halka Barcelona ay 3-1 ku garaacday kooxda Valencia. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa.
aad buu mahadsan yahay Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab ayuu kaasi ahaa oo nala socodsiinayay wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha. Dhegeystayaal, aan idin dulmaro qodobadii wararka ugu waaweynaa ee caalamka. Colin Powell, xoghii ugu horreeyey ee madow Mareykanka oo noqda in uu hogaamiyo waaxda arrimaha dibadda Mareykanka, ayaa geeriyooday maanta isagoo 84 jir ah, waxaana la sheegay inuu u dhintay dhibaatooyin ka dhashay xanuunka COVID-19. Qoyska Powell ayaa warar ay soo dhigeen Facebook waxa ay ku sheegeen inuu ahaa qof si buuxda u tallaalan. Waxaan luminay say cajiib ah aabe jecla qoyskiisa awooway muwaadin Amerikaan ah ayay qoyskiisa ku sheegeen warka ay Facebooka soo dhigeen. Waxaa xilal sare u magacaabay ilaa 3 madaxweyne oo ka tirsanaa xisbiga Jamhuuriga, isagoo soo noqday la taliyaha amniga qaranka madaxweyne Ronald Reagan 1987-89. Waxa uu sidoo kale ahaa 4 xidigle jeneraal ciidana darajada ciidamada Mareykanka oo qofkii ugu horreeyey madow ah halkaasi gaaraa, wuxuuna ahaa gudoomiyaha taliyaasha ciidamada wadajirka ee Mareykanka ee taliska dhexe xilligii madaxweyne George H. W. Bush inta lagu guda jiray dagaalkii khaliijka ee 1999 oo xulufada Mareykanka uu hogaamiyo ay ka eriyeen ciidamada Ciraaq dariskoodii Kuweyd oo ay qabsadeen. Powell ayaa noqday ayaa madaxweyne Bush waxa uu magacaabay waa madaxweyne Bush ka yara xoghiyaha arrimaha dibadda, isagoo noqday qofkii ugu horreeyey madow ah xilkaasi qabta. Baarlamaanka gobolka ismaamulka Soomaalida Itoobiya ayaa maanta madaxweyne u doortay Mustafa Maxamed Cumar inuu xilkaasi hayo muddo 5 sano ah. Mustafa Maxamed Cumar ayaa sanadihii la soo dhaafay sharci ahaan ahaa madaxweyne ku xigeen, hase yeeshee xisbiga uu ka tirsan yahay Barwaaqo ayaa ku guuleystay doorashadii bishii hore ka dhacday deegaanka Soomaalida. Dhinaca kale, isla baarlamaanka gobolka ismaamulka Soomaalida Itoobiya ayaa maanta afhayeen u doortay Ayaan Cabdi oo noqonaysa gabadhii ugu horreysay oo hogaamisa baarlamaanka gobolkaas. Gobolka ismaamulka Soomaalida Itoobiya ayaa la sheegay inuu yahay haatan gobolka ugu xasiloonsan gudaha Itoobiya. Warkii dunida dhegeystayaal ayaa intaasi ku eeg, gaar ahaan qodobadii wararka ugu waaweynaa ee caalamka. halkaad naga dhegeysanaysaan waa v o a gaar ahaan barnaamijka galabta iyo wararka. Dhinacii heesaha ayaanu jallaacaynaa markan inta daqiiqadaha ka harsan idaacaddeenna galabnimo ee nala dhegeysta heestan.
Thank you.
fanaaniinta hodan cabdiraxmaan iyo axmed rasta ayaa heesaas ku luuqaynaya gabagaba ayaynu ahayd idaacaddeennii galabta iyo wararka oo aad ka dhegaysanayseen v o a anigu jamaal axmed cismaan ayaa idinla socodsiinaya dhegaystayaal 17 fiidnimo dhammaantay isku duuban waxaynu kaga tegaynaa nabadgelyo.